Добры вечер, у Менску 22 година. У эфиры «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сёння нашым гостем будзе журналіст Сямён Пічанко, аўтар кнігі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Мы пагаворым з ім пра законапраект аб статусе вайскоўцаў, у якім прадугледжваецца часовае спыненне навучання салдатаў грамадзянскіх ВНУ на час вайсковай службы, а таксама салдаты абавязаны прыпыніць сяброўства ў палітычных партыях падчас службы ў войску. У бліц-аналізе пра магчымасць адмены артыкулу пра ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Вы даведаецеся пра сёлетнюю лаўрэатку Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры, а Ян Максімюк у сваім эсэ раскажа пра свой літаратурны шорт-ліст і пра шновелі. Вас чакае культагляд Максіма Жбанкова і нашы сталыя рубрыкі «Форум свабоды» і «Агляд незалежнага друку». А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сержа Мінскевіча. Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Алексей Знаткевич. Калиласка.
Добрый вечер. Нобелевскую премию в галине литературы за 2009 год присудили немецкой письменнице Герте Мюллер. Она народилась в 1953 году в немецкой селянской семье у Румынии, а в 1987 году разом с мужем переселилась в Немеччину. Каля беларускіх амбасадаў Кішыневе, Кіеве і Маскве адбыліся акцыі пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Яны пратэставалі супраць выканання смяротных пакаранняў у Беларусі. Пры выбуху замінаванай машыны каля індыйскай амбасады ў Кабуле загінулі не меней за 17 чалавек, больш за 70 былі параненыя. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Прадстаўнік адміністрацыі польскага прэзідэнта Леха Качынскага паведаміў, што той мае ў суботу падпісаць лісабонскае пагадненне аб рэформе еўразвязу. Польшча і Чэхія апошнія краіны еўразвязу, дзе лісабонская дамова не ратыфікаваная. Чэшскі прэзідэнт Васлаў Клаус выступае супраць пагаднення. У ЗША зафіксавалі рэкордны дэфіцыт бюджэту. Паводле бюджэтнай управы Кангрэсу, за гэты бюджэтны год, які скончыўся 30 верасня, дэфіцыт склаў 1,4 трыльёну даляраў. Гэта амаль 10% валавага ўнутранага прадукту ЗША. Міністр замежных справ Турэччыны не сумняецца, што Арменія і Турэччына падпішуць гістарычнае пагадненне, якое прывядзе да нармалізацыі дачыненняў паміж гэтымі краінамі. Падпісанне запланаванае на 10 кастрычніка ў швейцарскім Цюрыху. Супраць падпісання пагаднення выступілі шмат якія прадстаўнікі армянскай дыяспары, бо ў гэтым дакуменце няма прызнання Турэччыны генацыду армян.
Дзякуй, Алексей Знаткевіч, працягвае сачыць за падзеямі ў свеце ў Беларусі і наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 9 кастрычніка ўначы на большай тэрыторыі і ўдзень на паўночным захадзе краіны прагназуюць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 2,8 градусаў цепла, удзень плюс 7,13. У Менску 22 гадзіна, 3 хвіліны і зараз Юрась Бушлякоў з аглядам звязаных з Беларусю навінаў чацвярга.
У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў сёння міністр абароны Леанід Мальцаў. Паводле Мальцава, норма, якая забараняе ўдзел салдатаў у дзейнасці палітычных партыяў, змяшчаецца ў праекце закону аб статусе вайскоўцаў, які палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Пра гэта падчас усясветнага газавага кангрэсу ў Буэнас-Айрэсе заявіў старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Мілер. Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй Еўрапейскіх супольнасцяў. У выніку сённяшняга дня створана прававая аснова для далейшага супрацоўніцтва ў сферы тэхнічнай дапамогі Беларусі з боку Еўрапейскай камісіі. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік.
Еўрапейскі саюз з'яўляецца найбуйнейшым донарам тэхнічнага садзейнічнага Республіцы Беларусь. За час дзеяння праграмы ТАФІСу Беларусі рэалізавана 320 праектаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі на суму звыш 200 мільёнаў еўра.
Менский офис Организации безопасности и сотрудничества у Европе отшулить представница Финляндии. Прозвище финского дипломата пока что не называется. У першиню Менским офисом АБСЕ будет керовать женщина, и у першиню такое право даденное представнику Финляндии. Еще на месяц подолжено попереднее расследование справы Волковыска предпринимальника Николая Утуховича. У справе фигуруют теперь 4 человеки, у тем лику новый фигурант, некто Михаил Козлов из Городни. С гомельской жаночей колонии вышла на волю новополоцкая предпринимальница Евгения Бачурная. Скончился термин ее покарания. 3,5 года позбавления воли поводле артикулу Криминального кодексу, який предугледжвае отказность за пошкоджение маемости. Апошние 39 дзён зняволення жанчына трымала голодовку на знак протесту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Отепление у менских кватерах уключать с 9 кастрычника. У Менгарвыканкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление у период с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, у будинках навучальных установов и у Менским зоопарку.
Юрась Бушляков про новини 8 кастрычника, связанные с Беларусью, больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Предугледжваецца часовое спынение навучання солдат у громадянских ВНУ на час войсковой службы. Про это заявил министр обороны Леонид Мальцев, представляющий у Палаты представников новый законопроект об статусе войсковцев. Передает информационное агентство «Интерфакс». Ухвалено сегодня у первом читании законопроект предугледжвае так само, как вы чули, и отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политических партий. Инициативу Министерства обороны комментует экс-проректор Белорусского державного университета Анатоль Паулау.
Очередная глупость. Человек прерывает учебу, надо служить. Что ж в этом хорошего, интересно? Когда человек прерывает учебу, 1,5 года служит. Все позабудет и опять с нуля начнет. Курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса. Через 1,5 года он забудет первый курс. Это глупость очередная, которую только можно придумать. Раз они уже затеяли, так они это придумают. Кому нужна Белоруссия такая армия? Кто бы мне объяснил? Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем. И защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций. Не уняться никак этим генералом в лампасах.
Так мяркуе экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паулаў. Гэтую тэму мы абмяркуем пазней у гутарцы з журналістам Сямёнам Печанком, аўтарам кнігі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». У Менску 22:07. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
На тарцы вядомага будынку сталіцы ладный барельеф Свердлова Я.М. Символично, что барельеф установлен на будинку Мінгарвыканкама. Нащадки Свердлова не забылися про методы его диктаторского владарництва. А вот за крышу установлены на меркуемом месте расстрелу Лапицкого с Магара за свободу Беларуси. Илейский суд наказал энтузиастов значными штрафами. Еще доброе, что не тюремным неволением. Тяни ганебно все это. Анатоль, ваш слухач.
Болит душа. Объявленный год земли. На Литчине, у Белицким сельским совете. Там выкопали бомбу, но пошел дождь. Все поле белое. Люди проезжают на перекопки. Душа болит. А мы все говорим, что у нас меньше урожай в этом году. Не убираем. И нашу землю лежит. Люди милые. И это не только у этих семанах. Не это кругом повсюдно. Сверху побрали, у земли осталось.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чекаем ваших меркований. А сегодня министр юстиции Беларуси Виктор Голованов заявил, что Минюст обмерковывает махчимость отмены артикула 193.1 Криминального кодекса с активистами политических партий и представниками громадянской супольности. Многие правооборонцы, однако, отказываючи на пытание журналистов, отзначили, что ничего не чули про такие перемовы. Те отменят улады сумно ведомый артикул об отказности за удел у незарегистрованной организации до листопадовского поседжения Рады Евразвязу на якім будзе вырашацца пытанне санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Якія яшчэ жэсты можа зрабіць афіцыйны Мінск з мэтай зрабіць крокі насустрач еўрапейскім патрабаванням? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, чому міністр юстиції вибрав таку оригінальну форму, заявивши, що Мін'юст обмірковує з представниками білоруських партій і представниками громадянської супольності відміну артикула 193 Кримінального кодексу?
Може, ми з ким і обмірковували, ми цього не ведали, може, ми з ким і обмірковували перед цим. Але, тим не менш, я хотів би відзначити, що на протягу останніх років було десятки, а може і сотні зворотів до органу виконавчої влади, в тим ліку до Міністерства юстиції, до Міністерства заміжних справ. В приватності останній такий зворот прогучав на конференції ОБСЄ у Варшаві, яка відбулася на початку кастричника, де юрист Валентин Стефанович, сябр правоохоронного центру, вернувся до представников Міністерства юстиції, Міністерства заміжних справ, які присутнішали на цій конференції з потребуванням відмінити всіляку відказність, не тільки кримінальну, але всіляку відказність за діяльність цієї нереєстрованої організації. Мені подається, ось позиція і «Молодого фронту», і «Білоруської християнської демократичної партії», і «Правоохоронного центру «Весна», так само інших нерадових організацій політичних партій, які не отримують реєстрації, але активно працюють, все ж таки змушає Міністерство юстиції звертати на це увагу. Ну, опроч того, хотів би значити, безумовно, тверду позицію міжнародних структур, міжнародних нерадових організацій, які однозначно проводили от уже не одну кампанію і неодноразово зверталися в різних резолюціях до білоруського уряду з потребуванням відмінити цей артикул, викреслити його з кримінального кодексу.
Глядальники відзначають, що у листопаді Рада Євразв'язу повинна вирішати питання, що робити з санкціями, введеними супроти білоруських чиновників, чи їх протягувати, чи їх відміняти, чи протягувати гэтае часовое, скажем, замороження гэтых санкцій. Відавочна, що білоруські влади предпринимають гэтыя кроки напередодні гэтай сустрэчы. Ваш прогноз, чи яны можуть відміняти гэты артикул 193 ще до гэтай сустрэчы в Євразв'язі, чи яны будуть тримати це питання підвішеним, якби кажучи, що ось поглядимо на виніки зустрічі, тоді може і відмінимо.
По логіці подіяв, білоруські влади мусили б відмінити, скасувати цей артикул перед рішенням Європейського з'язу по санкціях, бо однозначно це такий значний крок, який повелішує безпеку праці неурадових організацій в Білорусі, який потенційно якби забезпечує ось повелічення активності неурадовим організаціям. Тому я думаю, що цей крок європейські влади однозначно зауважили. Інша справа, що одного такого кроку однозначно мало.
На вашу думку, які ще такі, не те, що дрібні кроки, але ті кроки, які владі не тяжко зробити, вона могла б зробити в ближайший місяць?
Ось ми чекаємо мораторій на смертне покарання. Ми проводимо зараз громадянську кампанію супроти смертного покарання. 10 кастричника буде Всесвітній день супроти смертного покарання во всім світі. І білоруські правооборонці так само в різних городах будуть різним чином відзначати цю дату, протестуючи супроти смертного покарання в Білорусі.
Бліц-аналіз свабоды.
З праваабаронцам Алесем Бяляцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многі мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя, мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачыншчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры менш чым праз гадзіну. А на чарзе форум свабоды, рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Учора наш корреспондент звернувся до бізнесовця і керівника правовладного союзу поляків Станіслава Сямашки, каб справдзіць інформацію, що менавіта ягоная будаўнічая фірма «Еўрапрэстыж» має отримати контракт на адновлення королевських замков у городні. Вот що сказав Станіслав Сямашка нашому радіо.
Удокладню ваше питання на білоруській мові. Значит, это действительно в стадии переговоров и дают проектирование нашему предприятию. Два замка, старый и новый. И мы доведем к результату дела, так сказать.
Наведник Павел пишет. Малайчина, спадар Сямашка, так трымать. Рады за вас. Нехай подхлебники ведают, где правда. Віншую вас от сердца. Жадаю поспехов. Зимний погаджается наведник, який подписался як граденец. Станислав Сямашка пригретый уладами предпримальник. Только что створенная им проектная фирма «Европрестиж» отримовывая миллиардные объекты быцем бы на тендерах, хоть досвіду у проектовании няма. Люди, якія будуть займатися замками, одночасово проєктують житлові будинки і митні склади. У такій делікатній справі, як реставрація, спеціалісти широкого профілю можуть нанести непоправну шкоду городянським замкам. Ці бюджетне фінансування скінчиться раніше. Сьогодні у Стокгольмі обвестили лауреата Нобелівської премії за 2009 год у галіні літератури. Їм стала німецька письменниця Герта Мюллер, народжена у 1953 році у Румынії. На нашем сайте з'явився уривок з її тексту у перекладі Сергія Шупи, де розказується про сачення спецслужбов за заміжниками у сучасній Румынії. Наведник Старий пише. Тое ж робиться і в Білорусі з тими, хто приїжджає з далекого заміжжя. Навіть коли ти зовсім не цікавий для їх чоловік, вони приставлять до тебе хлопців со школи КДБ, каб училися. Починається гэтае сачення з того моменту, коли білоруський консул дає візу. Бридко ды прикро гэта адчуваць. Некалькі тысячаў расійскіх салдат і афіцэраў, якія бралі ўдзел у манеўрах «Захад-2009» на тэрыторыі Беларусі, пакуль што не выехалі ў Расію. Наведнік, які падпісаўся Алеха, піша. Там ля полігону ў вёсцы Дзіраўная, помніцца, добры самагон быў у свой час. Вось як закончыцца ён, тады і акупацыя закончыцца.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. А наш арзіагляд незалежнага друку яго на гэтым тыдні рыхтуе Алег Груздзіловіч.
Колькі каштуе электрамабіль, на якім ездзіць малодшы сын Александра Лукашэнкі, распавядае намеснік рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш.
Даследаванне корэспандэнткі Марыі Малевіч пад загалоўкам «Электрамабіль аўто не толькі для драздоў». Не так даўно малодшы сын кіраўніка дзяржавы з'явіўся на тэлеэкранах з рулём электрамабіля, і «Народная воля» пацікавілася, як і дзе сёння можна набыць такое аўто, для каго яно, колькі каштуе электрамабіль.
Журналісты «Брэсцкага кур'ера» атрымалі чытачоў сігнал пра тое, что нібыта раскрадаецца былая вайсковая база ў пасёлку Закруціна ў Маларыцкім раёне. Ці сапраўды гэта так, можна даведацца з апошняга нумару газеты. Пра іншыя артыкулы нумару распавядае рэдактар Мікалай Александраў.
Матэрыял, як нашы брэшчане з'ездзілі на выбары ў Германіі, што яны там бачылі і сапаставілі, як гэта ў нас, як гэта ў них. І гэта нашы правазащітнікі з'ездзілі, Ігар Масловскі і Владзімір Велічкін. Там для нашых людзей гэта даже несколько неожиданно, як вся эта технологія выбараў нормально по-человечески налажен. Ну, еще занятный материал, как наш брещанин съездил на своей личной машине до Новосибирска и обратно. Намотал 11 тысяч километров. Ну, конечно, приключения всякие пережил в дороге. Даже была погоня ночная за ним, но он оторвался. Какие-то там уже в глубинке, Сибири, хотели его тормознуть, да, видимо, грабануть.
Ночью. А там, кажется, что после Урала там и дорог нормальных не было.
Да нет. Он тут как раз описывает, что, в принципе, это все нормально.
Ты дневник товариста Белоруссии. Русской мовы «Наше слово» протягивает борьбу за чистоту белорусской мовы. Редактор Станислав Судник цитует надрукованную в газете «Зворот» до Александра Лукашенко относно нововведений у белорусский правопис.
В связи с незадовольняющим станом законодавства в галине мов, пропонуем вам включить у порядок працы парламента в этом году разгляд змены у закона об мовах. По просьбе Центра по законодавчей деятельности товариства белорусской мовы дослала свои пропановы по этим питанням. Сподяемся, что они будут улишены при меркавании и затвердженні новых зменов.
Гэта быў агляд незалежнага друку. У Менску 22 гадзіна, 19 хвілінаў, тут Ганна Соусь. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І я нагадаю вам галоўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў 2010 годзе. Пра гэта заявіў старшыня рады дырэктароў канцэрну Алексей Міллер. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Перспектывы адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца. Пра гэта заявіў журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. А з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Яўгенія Башурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання 3,5 гады пазбаўлення волі. Мінску 22 година 20 хвилинов. І зараз міжнародная тема. У Польщі серйозний урадовий кризис. За буйнішах за апошні гады корупційного скандалу со своїми посадами розвіталися некалькі міністрів кабінету Дональда Туска. Олексій Дзікавіцкий з Варшави.
У вересні Центральне антикорупційне управа Польщі поінформувала керівника України об тим, що лідер парламентської фракції керівної партії «Громадянська платформа» Збігнєв Хлябовський може мати дочинення до любінгу інтересів гульнявого бізнесу. Праз некоторий час газета «Жиж Посполіта» друкує зміст, записаний агентами управи розмови Хлябовського з бізнесовцями, які питаються, як там справи з тим, щоб змінити проект нового закону об гульнявому бізнесі на їхню користь. У випадку даного любінгу бюджет тратив би каля півмільярда злотих у год. У розмові Хлябовський оправдується перед бізнесовцями, кажучи, что вымушены працевать сам, что министр спорту Мирослав Джевецкий и вице-премьер и министр внутренних справ Грзегорж Схетина не допомагают ему.
Істотне, то самое слово, натомість.
Так, это мое слово, але зверніть увагу, что далі слова не пішло. Я нічого не робив у гэтай справі.
Жадне гести, жадне чини.
Заявив Хлябовський і підкреслив, що ніколи не займався любінгом. Публікація викликала справжній землетрус у польській політиці. Опозиція обвинуватила урад Туска в відсутності принципів продажі державних інтересів.
Матеріал є справді вщух.
Гэтыя матеріали викликають справжній шок, коментує справу сенатор от опозиційного права і справедливості Кшиштоф Путра. У відказ Дональд Туск заявив об визволенні з посади лідера фракції Збігнєва Хлябовського, віце прем'єра Грзегорж Схетини, міністра юстиції Анджея Чуми, віце-міністра економіки Адама Шенфельда. Усі яны, поводле Туска, як і некалькі дзён таму міністра спорту Мирослав Джевецкий, самі звернуліся з заявами об адстаўцы.
Хочемо всі квестії.
Ми маємо твердий намір висвітліть усе до конца, незалежно від того, яким гэты конец буде для усіх удзельнікаў гэтай драмы.
Багатеров того драмату.
Туск подкреслив одночасово, що перекананы у невінаватості міністраў. Одное, что поводины министра спорту были названы непристойными, але иначе без их отставки не будет возможности на 100% докладно и объективно разобраться в ситуации.
Не было ни горшего.
Тяжко уявить себе горшую ситуацию для премьера Туска, коли у год президентских выборов, где он основный кандидат на перемогу, а ягоных министров будут выкликать у прокуратуру, тому лепее одразу это выключить.
Лепее это прочитать.
Каже политолог Марта Бернацка. Одночасово Туск почав процедуру звольнения и керовника Центральной антикоррупционной управы Марыша Каминского, близкого поплечника лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, заявивши, что он використовує такую могутную структуру для политических метов. Что на это Качинский? Это дивный способ працы премьера Туска разобраться в ситуации про отставку керовника службы, якая это все выкрыла. Для нас это то же самое, что признать свою вину. Дональд Туск заявил так само, что у Сейми будет створена адмысловая следчая комиссия с депутатов разных фракций, мета якой разобраться в ситуации. Отметно, что коррупционный скандал не поуплывал на популярность партии Дональда Туска, якую надалей подтримливают каля половы поля.
Алексей Дзікавіцкий з Варшави. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня» і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Станіслав Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Молодь расце без ініціативнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А немногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. А сёння ў Шведскай каралеўскай акадэміі навук у Стакгольме аб'явілі лаўрэата Нобелеўскай прэміі за 2009 год у галіне літаратуры. Ім стала нямецкая пісьменніца Герта Мюллер, народжаная ў 1953 годзе ў Румыніі. У афіцыйным вердыкце Шведскай акадэміі сказана, што Герта Мюллер з асяроджанасцю паэзіі і адкрытасцю прозы малюе краявід пазбаўленай спадчыны. Падрабязней пра нобелеўскую лаўрэатку на сайце «Свабоды» і там жа вы можаце прачытаць твор Герты Мюллер па-беларуску. Руску у перакладзе Сергія Шупы. А зараз чарговы эсэ Яна Максімюка, мой літаратурны шорт-ліст і Шнобылі.
Калі паглядзець на ўвесь спісак лаўрэатаў Нобелеўскай літаратурнай прэміі, дык убачым у ім процьму прозвішчаў, якія сёння нікому нічога не гавораць. І, безумоўна, не ўбачым у ім процьмы прозвішчаў, якія хацелася б там убачыць. Мне сёння закарціла напісаць 11 прозвішчаў пісьменнікаў. Па адным прозвішчы на кожнае дзесяцігоддзе гісторыі Нобелеўскай прэміі, якім я даў бы гэтую прэмію, калі б мяне запрасілі ў журы. Па-першае, Лев Толстой, Расія. Па-другое, Генрых Ман, Нямецчына. Па-трэцяе, Марсель Пруст, Францыя. Па-чацвёртае, Станіслаў Ігнацы Віткевіч, Польшча. Па-пятае, Джеймс Джойс, Ірландія. Па-шостае, Гайміта фон Додерер, Аўстрія. Па-сёмае, Тар'єй Весас, Норвегія. Па-восьмае, Грем Грын, Вяліка Брытанія. Па-дзявятае, Багуміл Грабал, Чахаславаччына. Па-дзясятае, Патрык Мад'яно, Францыя. І па-адзінаццатае, Генрік Нордбранд, Данія. А ці можна прэміяваць за літаратуру паліцянта? У прынцыпе, можна, калі ён напісаў нейкую вартую ўвагі кніжку. А што, калі ён выпісвае толькі штраф за перавышэнне хуткасці? Тады можна яго прэміяваць літаратурным шнобелям. Вось якраз у гэтым годзе літаратурны шнобель атрымала ірландская паліцыя за калектыўны высілак, які яна ўклала, выпісаўшы больш за 50 штрафаў парушальніку правілаў дарожнага руху з прозвішчам «Право язды». Толькі адмысловая еўрапейская канферэнцыя з удзелам польскіх крымінальных экспертаў дапамагла ірландцам высветліць, што «Право язды» значыць па-польску тое самае, што і вадзіцельскія правы па-беларуску. У 2005 годзе калектыўны шнобель атрымалі інтэрнаўты з Нігерыі, якія прыдумалі такіх літаратурных персанажаў, як генерал Сані Абача, ягоная жонка Мір'ям Сані Абача, адвакат Джон Мбекі і кучу іншых, ды растыражавалі іх мэйлами па ўсім свеце. Кожны з гэтых персанажаў прапанаваў вам мільёны даляраў за вашу дапамогу ў перасылцы гэтых фантастычных багаццяў з Нігерыі. Ваш уклад у здзелку зводзіўся ўсяго да таго, што вам трэба было падаць нумар вашага банкавага рахунку і паслаць нейкую дробную суму ў Нігерыю. Так бы мовіць, паштовую аплату. У 1999 годзе узнагародзілі амерыканскую пісьменніцу за дослед бестселер «Пярдзенне як абарона ад невымоўнага жаху». У 1993 годзе узнагародзілі 976 сааўтараў за медычны артыкул, які налічваў усяго 9 старонак. А ў 1992 годзе прызналі літаратурны гард аднаго расійскага хіміка, які на працягу 10 гадоў апублікаваў 948 навуковых працаў. У сярэднім ён публікаваў адну працу праз кожныя 4 дні.
Ян Максімюк заўтра ў эфіры «Начной свабоды» завершыць нобелевскую і шнобелевскую тэму. Хто з беларускіх пісьменнікаў, на вашу думку, найбольш заслужыў нобелевскай прэміі? Янка Купала, Васіль Быкаў, Алесь Разана, Владзімір Арлоў, Альгерд Бахарэвіч, Адам Глёбус ці нехта іншы? Бярыце ўдзел у апытанні на сайце «Свабоды». А нашы слухачы гэтаксама закранаюць літаратурныя тэмы ў сваіх тэлефанаваннях.
Ёсць пытанне такое. Скажите, белорусский перекладчик Василь Сёмуха переклал книгу «Лирика Карла Маркса». Только она не в Беларуси вышла, а вышла в Литве, в Польше. Как бы это по-белорусски почитать ее? Чи можно было бы?
266-39-52. Наш телефон-аутоотказник працуе 24 годины на сутки.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачу на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
У Менску 22 година 30 хвилинов. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами по-ранейшему Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет журналист Семен Пешанко. И он автор книги «В белорусском войску. Подарунок призывнику». С ним мы поговорим про законопроект об статусе войсковцев, у яким предугледжывается часовое спынение навучання солдат у громадянских ВНУ на час службы. А так само солдаты обязаны будут припынить сябровство у политических партиях под час службы у войску. Вас чакае культагляд Максима Жбанкова і ў праграме «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік працягне аповед пра Сержа Мінскевіча. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць Алексей Знаткевіч.
Добры вечар. Нобелевскую премию в галине литературы за 2009 год присудили немецкой письменнице Герте Мюллер. При выбуху заминованной машины каля индийской амбассады в Кабуле загинули не менее як 17 человек и больше за 70 были поранены. Представник администрации польского президента Леха Качинского поведомил, что той мае у субботу подписать Лиссабонское погоднение об реформе Евразвязу. Польша и Чехия, апошняя краины звязу, где Лиссабонская домова не ратификованная. У Злучаных Штатах зафиксованы рекордный дефицит бюджету. Поводле бюджетной управы Конгрессу, этот дефицит амаль 10% валового внутреннего продукта. Журналистку российской «Новой газеты» Алену Милашину вознагородили премией организации Human Rights Watch за правооборонную деятельность. Милашина на суперактивскую ладу публикует известки о порушении права человека у России. На Японию обрынулся мощный тайфун. Загинули не менее як 2 человеки, 40 поранены.
Дякую, Алексей Знаткевич. Протягивая сачыт за падзеямі ў свеце і ў Беларусі, і наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. В нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, размова з журналістам Сямёнам Печанком і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 9 кастрычніка ўначы на большай тэрыторыі і ўдзень на паўночным захадзе краіны прагназуюць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 2-8 градусаў цяпла, ўдзень плюс 7-13. У Менску 22 година, 33 хвилины, и зараз Юрась Бушляков за глядом связанных с Беларусью новинок четверга.
У Беларуси меркуется увести отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политичных партий. Про это заявил сегодня министр обороны Леонид Мальцев. По водле Мальцева, норма, якая забороняет удел солдатов у деятельности политичных партий, измещается у проекте закону об статусе войсковцев, який Палата представников приняла сегодня у першем читании. «Газпром» настойвае на поэтапном повышении ценов на газ для Беларуси в наступном годе. Про это подчас усесветного газового конгрессу у Буэнос-Айресе заявил старшиня Рады директоров концерну Алексей Миллер. Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая $150 за 1000 кубометров газу. Палата представников ратификовала рамковое погоднение помеж Урадом Беларуси и Комиссией Европейских супольностей. У вынику сегодняшнего дня створена правовая основа для дальнейшего супрацовництва у сферы техничной допомоги Беларуси с боку Европейской комиссии. До 2011 года Еврокомиссия плануя выделить Беларуси 20 миллионов евро. Наместник министра замежных справ у Беларуси Сергей Олейник.
Европейский союз является наибольнейшим донором техничного сотрудничества січня Республіці Білорусі. За час діяння програми захисту Білорусі реалізовано 320 проєктів міжнародної технічної допомоги на суму звиш 200 мільйонів євро.
Менский офис Организации безопасности и сотрудничества у Европе отчулить представница Финляндии. Прозвище финского дипломата пока что не называется. У першиню Менским офисом АБСЕ будет керовать женщина, и у першиню такое право даденное представнику Финляндии. Еще на месяц подолжено попереднее расследование справы Волковыска о предпринимальника Николая Утуховича. У справе фигуруют теперь 4 человеки, у тем лику новый фигурант, некто Михаил Козлов из Городни. С гомельской жаночек Алёнии вышла на волю новополоцкая предпринимальница Евгения Бачурная. Скончился термин ее покарания. 3,5 года позбавления воли по водле артикулу Криминального кодексу, який предугледживая отказность за пошкоджение маемости. А пошние 39 дзён зняволення женщина тримала голодовку на знак протесту супрать умовов утримания у калюнии. Отепление у менских кватерах уключать с 9 кастричника. У Менгарвыканкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление у период с 9 до 15 кастричника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, у будинках научальных установов и у менским зоопарку.
Юрась Бушляков про новини 8 кастрычніка, звязаныя з Беларусію. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Менску 22:36. І сёння госць начной свабоды, журналіст Сямён Печанко. Ён аўтар кнігі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку», лаўрэат прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». І цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі. Сямён, вітаю.
Добрый вечер.
Вот сегодня Палата представников приняла у первом читании без обмеркования законопроект об статусе войсковцев. У их есть у этом законопроекте есть несколько пунктов, которые одразу выкликали увагу громадскости. Меркуется увести отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политических партий. Про это заявил министр обороны Леонид Мальцев. И еще одна заява министра про часовое спынение навучания солдат у громадянских ВНУ на час войсковой службы. Давайте спачатку паговорым пра другі пункт. Пакуль няма тэксту законапраекту ў адкрытым доступе, мы маем толькі вось гэтую цытату міністра з Інтэрфаксу. На думку Мальцева, і вайсковец павінен взяць акадэмічны адпачынак у ВНУ з моманту прызыву ва ўзброеныя сілы. Ну, выглядае на тое, што скасоўваецца тэрміноўка ад войска для студэнтаў, як гэта было за савецкім часам, так?
Ну, аккурат первая такая думка и есть. Это вельми дивно, потому что, как бы, опошние годы все и шло до того, как нек официально и часом напал официально обмежевать призыв войска людей с уже отриманной высшей эдукацией, альбо тех, кто рыхтуется, альбо уже отримливая эдукацию. И та же самая система службы в резерве, которая позволяла так само позбегнуть как бы, призыву на войсковую терминовую службу вот в этой категории, она себе оправдала. Допустим, вот в этом году пошло служить улетку около 2000 человек. И вельми дивно, что аккурат теперь вот, приходит такая инициатива, причем с самого верху от Мальцева, который не одной чувствовался за опошние годы, скажем так, навод гонорился и на шматликих пресс-конференциях любил нагадывать вот, про шматликие терминовки в тем лику и на отримание эдукации. Тому тут вельми дивно. Можно привести несколько лишбов с этого летнего призыву. Вельми красамовных. Вот около 50 тысяч молодых людей прошли про призывные комиссии. Из них половина, 25 тысяч, отримали подтерминовку по самых разных причинах. И из них, из этих 25 тысяч, 15 тысяч на протяг альбо отримание эдукации. То бок, а у всего у войска пошло служить 10 тысяч человек. То бок, терминовку на учебу отримало у полтора раза больше человек, чем пошло служить. И тому вельми незразумело, на во что вертаться до советских часов, маючи такие колоссальные резервы. 50 тысяч призывников у призывный сезон, это вельми шмат, коли забираются из них только каждый пятый. Тому...
Ну, их треба ж еще сродки на их выдатковать, яких так само, напевно, державы не так шмат.
Так, і ну тут мало зрозуміло, тим більше, що я ж кажу, ось з власного опиту знайомі з одного з обласних воєнкоматів мені казали, що тепер наоборот є такий неголосний загад людей, які твердо мають намір, пишуть заяви на терміновку, як поступити в НЛО, або вже вчаться, у них є, були навіть некі такі неголосні якби, загади, таких людей ввогулі не чапати. То бок є жадаючі люди молоді, ну, найперш з зв'язкової місцевості, з сільської, які жадають таким чином замацуватися у місті, відслужити війську, пойти у міліцію. Є достатково шмат, щоб кожен призив якби, заповняти без проблем. Поэтому дуже дивна ініціатива, може бути, її можна неким чином ув'язати з першим тим пунктом, з політичною некою спробою обмежувати якби, політичні некі права, або заполохати найбільш активних студентів з політичними поглядами, що ось над ними була така погроза, що в будь-який момент його можуть, прийшов сезон, прийшов призив і можна пойти у війська. Магчыма, гэта адсюль ідзе, можа, гэта якби.
Ну давайте яшчэ пачакаем, калі будзе надрукаваны змест, так, так, так. Змест гэтага законапраекту, калі будзе другое, будзе разгледжаны ў другім чытанні гэты законапраект. Ага. Дарэчы, ну вось на конт адказнасці за ўдзел у дзейнасці палітычных арганізацый, гэта ж ужо прадугледжана вайсковым статутам, што яны не могуць удзельнічаць.
Так, так.
Ось няўжо так сябе праявілі моцна за апошні год, паўтара, дзясятак палітычных прызыўнікоў, там Франак Вячорка, Змітер Хведарук, Алесь Каліта, Змітер Жалезнічэнка, іншыя. Ну што вось такая рэакцыя аж у выглядзе пункту законапраекту.
Ну, гэта маё асабістае меркаванне, можа быць такая здагадка, папросту тут войска было выкарыстана як інструмент. Наўрад ці вайскоўцы былі самі ў захапленні, нават на вышэйшым узроўні ад таго, што мы назіралі вось у пачатку года, таму што ну, калі браць пад увагу медычныя паказанні гэтых маладых людзей і тое, як гэта адбывалася, адвоз у кайданах таго ж самага шылы праз усю Беларусь у вайсковую частку наўпрост з ваенкамату, то тут хутчэй за ўсё войска проста паставілі перад фактам, што да іх вот вязуць гэтых рэкрутаў, скажам так. І войска, ну, у прыватнасці Міністэрства абароны і так трымала, можна сказаць, мае цэлы год паўзы і неяк фактычна. Ну, выразнай пазіцыі на гэты конт не было. Якби яны прынялі вайскоўцаў новапрыбылых, і на гэтым все скончылася. І магчыма, гэта нарэшце, якби вось тепер Міністерства абароны спрабуе сябе абараніць ад магчымых наступных призываў таким чынам, каб на іх каб зменшыць увагу ад сябе адцягнуць, таму што прыезд на прысягу корэспандэнтаў і матэрыялы за кожным выпадкам з франакам вячоркам, ну, увесь час прыцягвае увагу, і магчыма цяпер проста ідзе такая спроба ізноў такі запалохаць і адцягнуць ад сябе гэтую непатрэбную войску увагу. Тут трэба сказаць, што сапраўды я не буду арыгінальны. Ёсць нараканне, што, дапустим, у войску існуе цалкам, нават з падтрымкай вышэйшага кіраўніцтва, той же самы беларускі рэспубліканскі патрыятычны саюз, та ж самая Белая Русь. Вось, у часе маёй службы 5 гадоў таму нас агітавалі на найвышэйшым узроўні ў часці, якбы намеснікі камандзіра часці прыходзілі і казалі, што вось той, хто не ўступіць у БРСМ, той не будзе мець магчымасці працягнуць службу ў кантракце. А паколькі была вялікая колькасць жадаючых, асабліва мясцовых, з Наваградак, такі невялікі горад, знайсці працу там праблемна было. І шмат хто марыў, хочучы, не хочучы, не, але все ж таки працягваць гэтую, ну, уже фактично, каб это переросло у працу. І тыя людзі пайшлі першымі ў тую арганізацію, хоць яны і не хацелі платіць унёскі, і ўвогуле якбы былі вельмі апалітычна, ім не хацелася нікуды. Але яны пайшлі толькі дзеля таго, каб працягнуць службу. І гэта выглядала вельмі прыкра, таму што перад тым, як прыняць прысягу, мы завучвалі правы і абавязкі вайскоўцы, і там было вельмі выразна напісана, што удзел у любых грамадскіх і палітычных, у партыях і грамадскіх аб'яднаннях, ён якбы на тэрмін службы забараняецца. Нам не казали, что это мусить быть обов'язково громадско-політичное. Просто громадская организация. И то, что ось, нас загоняли фактично таким шантажом, тем, кто хотел протягивать у контракте, это выглядело вельми так уже тогда не вельми пригожа.
Дякую велике за гуторку, всего вам лепшего.
До побачення.
Гостем «Ночной свободы» был журналист Семен Печенко, автор книги «В белорусском войску. Подарунок призывнику», лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов «Вольное слово».
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Літаратура.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра гостем ранішняга эфіру «Свабоды» будзе рэжысэр-дакументаліст Владзімір Халіп. Нядаўна яму споўнілася 70 гадоў. У Мінску 22 гадзіна 45 хвілінаў. Тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў. Пра гэта заявіў міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў 2010 годзе, заявіў старшыня рады дырэктароў канцэрну Аляксей Міллер. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Перспектывы адмены санкцыяў США адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаюцца. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. З гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Яўгенія Башурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3.5 гады пазбаўлення волі. Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Румянцева, 13. У гэтым доме з 1989 году месціцца таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, масавае грамадскае аб'яднанне для прапаганды і пашырэння нацыянальнай мовы і культуры, дэмакратычных каштоўнасцяў.
Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра вуліцу Румянцева ў Менску, дзе месціцца сядзіба ТБМ. А на чарзе чарговая перадача крытыка Максіма Жбанкова, другая перадача цыклю «Культагляд».
Добрый день! На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Наперадзе у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня тут варто означить нечаканный подарунок заходних соседей. У Польши вышел новый диск тутейшего гурта «Минскер Капелья». Три амбітных музыкаў, узначаленыя мультыінструменталістам Змітром Сляповічам, запісала выдатны канцэптуальны праект. Гэта сантыментальнае падарожжа ў старадаўні свет габрэйскіх мястэчак. Сляповіч працаваў над праектам больш за 10 гадоў. Ён рупліва збіраў архіўныя запісы, шукаў жывых носьбітаў старой музыкі і спеваў, рабіў новыя анжыроўкі, далікатна дадаваў сваё. «Мінскер Капелія» вяртаюць у сучасны беларускі кантэкст істотны элемент нашай агульнай культурнай спадчыны.
Yeah, live
Бурнгале, бренген рушеньке светлане.
Альбом с косомонной назвой «Тутейши» приемно не только слухать, але и разглядать. Бо до диску долучена змястовная книжка текстов, де густовно оздобленная вокладка. Карацей, не варто шукать якостный world music поза межами родного краю. Тому, что уже маем своих мінскер капель. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіў найноўшы фільм расейца Барыса Хлебнікава. Кіно завецца «Шалёная дапамога».
Вы наша соседка. Вы хорошая наша женщина. Ну что, не так? Ну, милая. Милая, ты такая прекрасная. Ты такая прекрасная. Ты не одна. Не бойся. Пожалуйста, не бойся. Я же все про тебя знаю.
Попередний фильм Хлебникова «Адвольное плавание» так само не вылучался оптимизмом. Але гэтым разам рэжысэр абраў фармат пабутовага гратэску і ўпарта крочыць шляхам татальнай гарадской безнадзёі. Галоўныя героі – нібыта жыхары навінак, дэпрэсіўны маскоўскі мент, звар'яцелы былы інжынер, дэтармазнуты беларускі гастарбайтэр Жэня.
Вот сокавая малка. Видишь, это я наклеивал. Перводнушка моя. Божья коробка, видишь? Не знаешь, как она испугалась? Она говорит, поверни, папа, а то жучок смотрит на меня, какая смешная девочка.
«Шалёная дапамога» – гэта кашмарны сон кракадзіла Гены, які пераглядзеў французскую Амелі. Кіно Хлебнікава пазбаўлены нармальных людзей. Найпрасцейшыя чалавечыя эмоцыі тут выглядаюць як ментальная хвароба. Рэжысэр зрабіў фільм пра блажэненькіх, але не знайшоў для іх ні спачування, ні цеплыні. Ён запрашае ў глябальны дурдом. И отключаю потом светло и газ. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы ды особу, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Сёння хачу памешаваць з новым шчасцем усіх аматараў серыялу «Доктор Хаус». Шосты сезон у шпіталі, дзе пануе кульгавы мізантроп, абяцае чарговую дозу дыягнастычных атракцыён. «Доктор Хаус» у выканані неверагоднага Хью Лаўры паспяхова ратуе нас ад веры ў лепшую будучыню. Гэта радыкальны дзэн-буддыст. Ён здольны пераканаць каго заўгодна ў тым, што каханне – гэта памылка, сяброўства грунтуецца на асабістых комплексах і даверу ні да кога няма. Але ж гэтая нязгода з чалавецтвам выглядае надзвычай прывабна.
Treating professional sports injuries now?
Oh, no, I'm not familiar with the concept of sarcasm. Don't sweat it, it's new.
This is Dr. House.
Love me, cancerous.
He's too brilliant for introductions.
Like the salt sore soaked in the sea. High maintenance means you're a gluttonous.
House, shut up.
Narcissistic and mean.
Oh, great.
Доктор Хаус – герой інтэлектуалу, таму што ўвасабляе крытычныя мысленні. Доктор Хаус – герой дзяўчынак, таму што ёсць апошнім рамантычным героем безгеройнай эпохі. І, вядома ж, Доктор Хаус – гэта ікона ўсіх офісных зомбі, таму што рашуча абараняе сваё права на анархічны стыль жыцця і працоўны цынізм. Ён свабодны. Ён лузер. Ён жывы.
Па чацвяргах у эфіры «Начной свабоды» культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. А зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тут
Тутейшие, Крыв'я, Партизан, Каліновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы розгадують таємниці найновшої білоруської мітології у програмі В'ячеслава Ракіцького.
Пазней сёння перадача «Завескі запаведніка», а заўтра ў цыкле гутарка В'ячеслава Ракіцкага з гісторыкам Таццянай Процькай на тэму КДБ. І час на перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні Дмітр расказвае пра Сержа Мінскевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага аўтара Сержа Мінскевіча. Мінскевіч вядомы не толькі як аўтар песень і цудоўны дзіцячы паэт. На ягоным творчым рахунку пераклад паэмы Адама Мицкевіча «Дзяды».
Ты цалкам перакладаў?
Так, цалкам. Цалкам, нават ты кавалкі, якія ў чарнівіках засталіся.
Наколькі это было складана?
Гэта вельмі складана перакладаць, таму што гэта трэба рытм, рыфма, гэта класічны стыль, хоць это рамантызм, ну, тады яны карысталіся класічным вершам. Вось, гэта ўсё трэба думаць, гэта кожны некалькі радоў, это вырашэнне галаваломкі, як па-беларуску сказаць.
А ў цябе не было мандражу перад вялікімі тенямі?
Было, і першыя варіанты, канешне, былі студэнцкія, але трэба проста рабіць. Падыходзіць да гэтага трэба было вельмі цікава. Давялося браць у каманду консультантаў і па польскай мове, і па беларускай мове, і па вершаскладанню. У мене Бушляков, Хаданович, Інеса Куріан, і ще Зофія Стефановська, вона була ще живая на той момент. Вона знакомітіша Міцкевіча знавця у Польщі. На жаль, я навіть 2 роки тому померла. Мені допомагали. Просто я сам не мог це зробити. Просто довелося зробити компанію людей, які зацікавлені. Я був перекладчиком. Я робив в основному чернову працю. Чернову, моцну працю, вот це вот перекладу. А після, звісно, правка і так далі. Так що це була вельми складана річ.
Ми мандрували, воювали, мы проливали кровь, кровь чужую, кровь ворожую, да и повернули домов. Кровь чужую, кровь ворожую, да и повернули домов. Дома, детки, дома тепло жанок. Ах, кто молодый за битвы и походы, возьму себе девок. Ах, кто молодый за битвы и походы, возьму себе девок.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Сержа Мінскевіча. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Варанцэвічы. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Сусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Хто
годы возьму сам я учим.